Gepdiýär adatly radio. Ýerine taýýarly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji maýy, Gepdiýärin 1-nji güni. Gepdiýärin jewi dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun anny Urwan tans edýär. Kırgızistan ve Tacikistan koşunları iyide çekmek ve son konuluklarda Terkedin dağvali bölümüne olan inganlı çaknışıklardan son atışıkları dolu beh etmek alalasığına geldi. Toktadılan çaknışıklarda 40'tan uğrak adam sultanlı asuda yaşayıcılar öldü. Onlar çağdan yaralandı. Merkadaziyanın iki gongsu yurdunun milli hoksulluk kuramalarının yolbaşıları 1. mayda geçirilen duğuşlukta ıyda çekilmek alalasığına geldi. Terhet sevdinle bolup geçen betbağıtçılık inniden öyle ki hiç vaat kaytalanmalı alip Tacikistan'ın devlet milli hoksulluk komitetinin başlığı Saymumin Yatif Kırgıl kardeşi Kamçbek Taşif'in kaptalına duran yerinden aitti. Gongsu yurtların delegasyalarının Batken sevdinle olan duğuşu varı da kavar Kırgıl prezidenti Sadır Japarov'un Tacikistanlı kardeşi Emomali Rahman ile telefonla uğurlaşmağının iyi diyanını geldi. O Vansan'ın payitahtı kavurlu yangıç yüklü tankerlerin bir neçesinin od alıp sonra partlamağı neticesinde ağzından 7 adam ölüp 14 tuğru adam yaralandı. 1-nji may güni giyişlik bolan wakanyň bir hadise ýa-da bilkasdan edilen iş bolanlygy badawat belli bolmady. Bir sürücü Reuters xabar gurulugyna bu waka 100-den gowrak tanker awtulugynyň baglanşykly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metduat sekretary Tarik Aryan jurnalistlere ýangynyň bir tankerden başlanyp derrew golaýdaky tankerler hem geçenligini aýtdy. Bir näçe jaýyň ýumurlanmagyna ziýan görenligi xabar berildi. Tankerler şehrin eteginde saat 9'da çenli karasıp durdular. Akşam saat 9'da ululuğların şehir merkezine girmeğine ruhsat veriliyordu. İşçiler ve kardeşler arkalasıklarının yolbaşıları koronavirüs betiklemeleri vaktinde 1. may gününü bellemek için köçelere çıkıp bir vada asuda dızmaç ve kehalatta has kalaplı görünüşte iktisadiyetleri ve iş yerlerini bir başağa eden pandemi arasında has kent zekmet koronavirüsünü talep ettiler. Paris polisiyeti 34 adamı tutsak edenliğine aitti. Häkimetler Lyon'na 5 adamın tutsak edilenliğini ve 27 polis işgärinin yaralananlığını habar verdiler. Emma Fransiýanyň beýleki yerlerine geçirilen onlar çöýürüşiň aglawasynda hiç hil hadise bolmady. Orsiýetde 1-nji may güni koronavirus gadaganlyklary arasynda atuda geçdi. Orsiýetiň kommunistik partiýasy Moskwadaky gül goýmak tawarasyna bary ýogy bir näçe ýyl adamy çekdi. Italiýada 1-nji may tapgyr 2-nji ýyl adaty uly ýörüşler we rock konsertleri kurulmazdan geçti. Emma Fransiýada, Germaniýada we beýleki yerlerde ýygnanşyklara ruhsat berildi we işçiler özlerinin iş we goruk aladalaryny beýan etdiler. ABŞ-nyň Moskwadaky elçixanasy 12-nji maýdan başlap bu ýurtdaky konsullyk hyzmatlaryny iň pes derejä çenli aratmak kararyny geldi. Bu çäklendirmelere Moskwanyň konsulluk gurulunyň işgärlerini 75% azaltmak sebäp boldy. Rus häkimetleri 23 aprelde ABŞ-nyň diplomatik wekilxanasynyň daşary ýurtlar aýatlaryny iş almagynyň gadagan edilenligini habar berdiler. İranın Daşarı İşleri Ministri Muhammed Cavad Zarif geçen hepte İslam Revolüsyon Korukçular Korpusu'nun merhum generali Kasem Süleyman'ı intan kıytlap aydan ve sığıp çıkan sözler için ötün soradı. Zarif 2. madde Instagram'da Süleyman'ın maskarasının ve İran halkının öl kapma karşılıklı sözlerini bağışlamağına umut bağlayanlığına etti. Prezident sayılığına 2 aydan hem az vakit kalanına sığdırılan ses yazgıları oğdu nevz tepilen yal etti. Sıdan yazgıda Zarif Revolüsyo Korukçular Korpusu'nun diplomatiya katışmağın tankıytlayar ve Süleymaniye'nin Rusya ile öz başta katnaşık saklayanlığına ediyar. Şeýledir, ýurdun teokratik siýasal gömüne täsiriniň ýokdugyny, möhüm daşary siýasat kararlary kabul edilenini özüniň köplenç gyrada galýanlygyny aýdýar. Süleymany 2020-nji ýylda ABŞ-nyň pilotsuz uçury bilen Bagdatda öldürilýär, şondan bäri Eýranyny şehit hökmünde köterilip gelýär. Tehranyň prokurorlary ses ýazgylaryny kimin sızdyranlygyny anyklamak üçin jenaýat işini açdylar. Berkli ýerleri bolsa Zarifi dönüklükde we Süleymany'ni maskaralamakta ipleýärler.